carabta iyo afrikaanka ee dalka suudaan
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo haya ya jioni leo Jumanne Aprili 26 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio washirika wetu ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani, na radio zingine wa shirika. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Namna kati ya hali tulianao hii leo, nchini Tanzania waadhimisha miaka 58 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Lakini baadhi ya wananchi wanahoji kinachokwamisha serikali kushughulikia kero za muungano huo.
Ninafikiri hizi kero za muungano zinaweza zikashuka, lakini hazitoshuka kama hati yenyewe ya muungano haikuweza kwenda fundishwa wala haikuweza kwenda kujadiliwa popote.
Na katika taarifa nyingine, bunge la Seneti nchini Kenya linatarajiwa kujadili na kupiga kura mswada unaolazimisha uteuzi wa viti maalum vya kisiasa katika mabunge ya majimbo uwe wa watu waliozaliwa au kusajiliwa kama wapiga kura katika majimbo hayo.
Ni miongoni mwa habari tutakazosikia hii leo, lakini kwanza kabisa tuanze na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Kenneth Bwire.
Wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulizi makali mashariki mwa Ukraine, huku waziri wa ulinzi wa Marekani akiahidi misaada zaidi ya silaha kwa Ukraine. Lloyd Austin ameahidi kile amekitaja kama hatua za mbinguni na duniani kuhakikisha kwamba Ukraine inapata silaha inazohitaji ili kuwashinda nguvu wanajeshi wa Russia. Russia imeonya kwamba msaada huo unatishia kuendeleza kwa mapigano zaidi. Viongozi wa Ukraine wamesema kwamba wanahitaji msaada zaidi wa silaha ili kuendelea kupigana na wanajeshi wa Russia katika vita ambavyo vimeingia miezi miwili. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameahidi misaada ya silaha hizo wakati akiongoza mkutano wa maafisa kutoka nchi 44 katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Marekani wa Ramstein nchini Ujerumani. Ujerumani imetangaza kupelekea Ukraine bunduki za kushambulia ndege za kijeshi. Mgonjwa wa pili wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kifo hicho kufuatia mlipuko mpya wa Ebola nchini DRC. Vipimo vya madaktari vimebaini kuwepo maambukizi ya Ebola katika mji wa Mbandaka, na kuna wasiwasi mkubwa kwamba huenda maambukizi yakasambaa hadi sehemu nyingine za nchi. Maambukizi ya sasa yanaaminika kutoka kwa mnyama na wala sio kutokana na maambukizi ya awali kati ya binadamu. Mtu aliyefariki ni mwanamke mwenye umri wa miaka 25 ambaye ana uhusiano wa kifamilia na mgonjwa wa kwanza ambaye pia alifariki. Mgonjwa wa kwanza alianza kuonyesha dalili mnamo Aprili tarehe 5, lakini hakutafuta matibabu kwa zaidi ya wiki moja. Alifariki Aprili 21. Maafisa wa afya wanaendelea kuwatafuta watu waliokaribiana na wawili hao waliofariki. Karibu watu 145 waliokaribiana na wagonjwa wanachunguzwa. DRC imeshuhudia mlipuko 13 ya Ebola, ikiwemo mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020 ambapo karibu watu 2300 walifariki. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameonya mataifa ya magharibi kwamba yasichukulie kwa mzaha hatari kubwa iliyopo ya nchi hiyo kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Ukraine, na kuongezea kwamba anaona kama muungano wa NATO unajihusisha katika vita dhidi ya Russia kwa kuipatia Ukraine silaha. Lavrov alisema hayo katika mahojiano na televisheni ya serikali ya Russia. Amesema kwamba msingi wa makubaliano yoyote kwa ajili ya kumaliza vita nchini Ukraine utazingatia na hali ya kijeshi itakavyokuwa nchini Ukraine. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Russia amesema kwamba Russia inajaribu kwa kila njia kuhakikisha kwamba silaha za nuclear hazitumiki kabisa katika vita hivyo. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ndio mkubwa zaidi kuwahi kutokea Ulaya tangu mwaka 1945, ambapo maelfu ya watu waliuawa, kujeruhiwa, miji kuharibiwa vibaya na zaidi ya watu milioni 5 kuhamia nchi nyingine. Moscow imesema kwamba hatua yake ni operesheni maalum yenye lengo la kuipokonya Ukraine silaha na kuilinda. Ukraine na mataifa magharibi yametaja uvamizi huo kuwa uchokozi dhidi ya nchi huru. Wapiganaji wa Tigray wametangaza kujiondoa kabisa kutoka jimbo la Afar nchini Ethiopia, hatua ambayo inaleta taswira njema katika kufanikisha kufika kwa misaada ya kibinadamu. Sande Shomari anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Msemaji wa wapiganaji hao Getachew ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba ana matumaini kwamba hatua yao itaruhusu msaada wa chakula ambao unahitajika sana kuingia Tigray kwa wingi. Mkuu wa polisi wa Afar Ahmed Harif amesema kwamba wapiganaji hao wameondoka mji wa Abala lakini wapo katika wilaya tatu za eneo hilo. Amesema kwamba wapiganaji hao wanadhibiti barabara kuu kati ya Abala na mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Akiongezea kwamba anaendelea kuzungumza na maafisa wa serikali katika sehemu hiyo pamoja na wapiganaji wanaompatia taarifa zaidi. Licha hayo kutokea, Reuters wiki iliyopita iliripoti kwamba hospitali kubwa katika mkoa wenye mzozo wa Tigray ilirudisha nyumbani wagonjwa patao 240 baada ya kukosa chakula. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba asilimia 90 ya watu wa Tigray wapo katika mahitaji muhimu ya chakula na misaada mingine ya kibinadamu kutokana na vita ambavyo vimeanza Novemba mwaka 2020.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Wanajeshi wa Israel wamempiga risasi na kumua mwanamume Mpalestina mwenye umri wa miaka 20 katika shambulizi lililotokea kwenye kambi ya wakimbizi ukanda wa magharibi. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba mwanamume huyo kwa jina Ahmad Oidat amepigwa risasi kichwani. Jeshi limethibitisha kwamba lilitekeleza msako usiku wa kuamkia leo katika kambi ya wakimbizi ya Bat Jabir kusini mwa mji wa Jericho. Limesema kwamba wanajeshi walianza mashambulizi ya risasi baada ya Wapalestina kadhaa kuanza kuwarushia mawe na mabomu ya moto. Katika taarifa nyingine, jeshi la Israeli limesema kwamba Wapalestina 11 wanaodaiwa kuwa wapiganaji wamekamatwa katika ukanda wa magharibi. Mashambulizi hayo ya risasi yametokea siku chache baada ya kuongezeka kwa mvutano kati ya Israeli na Palestina kufuatia mashambulizi makali ndani ya Israeli yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa. Korea Kaskazini imefanya maonyesho ya makombora yake ya masafa marefu katika gwaride la kijeshi lilofanyika usiku. Wakati wa maonyesho hayo, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameapa kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia kwa mwendo wa kasi kadri inavyowezekana. Gwaride hilo kubwa la kijeshi lilifanyika mjini Pyongyang katika bustani ya Kim Sung na kuonyesha nguvu za silaha za Korea Kaskazini ikiwemo makombora ya hali ya juu ya ICBM. Kim Jong Un ameonya nchi yoyote itakayojaribu kuishambulia Korea Kaskazini kwamba itaharibiwa kabisa. Mwezi uliopita Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya makombora yake ya masafa marefu kuwahi kufanyika tangu mwaka 2017. Wataalamu wanasema kwamba Korea Kaskazini inatumia maonyesho ya silaha zake ili kuanzisha mazungumzo na Marekani kuhusu silaha za nyuklia. Na Iran imeitisha mkutano mpya ufanyike haraka iwezekanavyo kwa majadiliano yanayolenga kurejesha mkataba wa silaha za nyuklia wa mwaka 2015 kati yake na nchi zenye nguvu zaidi duniani. Iran imekuwa katika mazungumzo ya moja kwa moja ya muda mrefu na Uingereza, China, Ufaransa na Russia, huku ikifanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani ili kufufua mkataba wa nguvu za nyuklia. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 wakati wa utawala wa Rais Donald Trump na kuiwekea Iran vikwazo vikali vya kiuchumi, hatua iliyopelekea Iran kuanza kutekeleza ahadi zake kwenye mkataba huo. Mazungumzo ya Vienna ambayo yalianza mwaka mmoja uliopita yanalenga kuirudisha Marekani kwenye mkataba huo na kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua zito juu jini hii ni Tanzania inasherehekea miaka 58 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Na wakati huo, wananchi wa bara na visiwani bado wanaendelea kujiuliza lini kero za muungano huo zitatatuliwa kwa manufaa ya pande zote mbili. Baadhi ya wananchi wanahoji nini kinakwamisha kwa viongozi wa serikali kushughulikia kero za muungano huo ambao zimekuwa zikizungumzwa kwa miongo kadhaa hivi sasa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza na wachambuzi wa masuala ya kisiasa na ifuatayo ni ripoti yake.
Kero 18 za muungano kati ya kero 25 zilizopo zimeweza kutatuliwa na kubaki kero 7 ambazo zinaendelea kutafutiwa ufumbuzi wa kudumu wakati muungano huo leo ukitimiza miaka 58 tangu kuasisiwa kwake, huku suala la hati ya muungano huo ikibaki kuwa kitendawili miongoni mwa Watanzania bila ya kujua ni kipi kilichopo ndani yake. Muhammad Mwaruunga ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na hapa anaeleza zaidi.
Ninafikiri hizi kero za muungano zinaweza zikashuka, lakini hazitoshuka kama hati yenyewe ya muungano haikuweza kwenda fundishwa wala haikuweza kwenda kujadiliwa popote. Bunge limeendeshwa kila siku la muungano, lakini halijui ile hati ya muungano inasemaje. Na wabunge kadhaa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naijua katiba ya muungano, lakini hawajui hati ya muungano ikoje. Ni swala mtambuka kidogo ambalo linahitaji wito kwa viongozi wetu wakuu kuweza kukubali hiyo na kuweza kuyapatia ufumbuzi, kwa sababu hata ukisema kuwa hutojadili ni sehemu ya muungano wake ni wamoja, lakini katika ardhi kila ardhi inajisema. Hali hiyo ningeweza kusema kwamba ni wakati sasa serikali tatu zitakuwa na tija zaidi kuliko serikali mbili.
Hata hivyo, biashara bado ni changamoto nyingine ambayo inaonekana kutokupatiwa ufumbuzi kwenye muungano huo, kwa kuwa kumekuwa na urasimu kwa wafanyabiashara wanapotoa bidhaa zao kutoka Zanzibar kwenda bara, jambo ambalo linaonekana kuwa kero iliyodumu kwa muda mrefu huku mamlaka zikionekana kuwa kimya. Mchambuzi wa mambo ya kisiasa kutoka Zanzibar, Amer Hassan, anaelezea juu ya hilo.
Hakuna ushuru, hakuna chochote, na wala habugudhiwi na TRA. Lakini Mzanzibari au mtu kutoka Zanzibar kusafirisha TV, utaambiwa lazima ulipie TRA na mambo mengine. Wakati TV hiyo wakati inaingia Zanzibar tayari imeshalipwa ushuru. Zamani wafanyabiashara kutoka Dar es Salaam walikuja Zanzibar kununua biashara, mfano nguo, magari. Lakini sasa hivi utakuta mtu anakuja kununua gari Zanzibar kusafirisha kupeleka bara, inakuwa pia shubha, kwa sababu mambo mengi yanatoka kasi mengi sana aiombe ushuru. Hata hivyo kwamba kuna baadhi ya watendaji wanakuhamisha ile zoezi.
Watanzania leo wameadhimisha miaka 58 tangu kuasisiwa kwa muungano huo, huku makamu wa rais Dr. Philip Mpango amezindua kitabu ambacho kinazungumzia misingi ya muungano na maendeleo yake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini Moscow, ambako amekuwa akishinikiza kumalizwa kwa vita vya Ukraine kwa njia ya kidiplomasia. Mazungumzo hayo pia yaliangazia msaada wa kibinadamu kwa mji wa bandari ulioharibiwa Mariupol. Guterres pia anatarajiwa kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin baadaye leo. Kaliariami anayo taarifa kamili.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitisha kwa mapigano nchini Ukraine siku ya Jumanne katika mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Guterres anaitembelea Moscow na kisha kusafiri hadi mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, wiki hii.
I know that we have today.
Najua kuwa leo tunakabiliwa na hali ngumu huko Ukraine. Tuna tafsiri tofauti ya juu ya kile kinachoendelea nchini Ukraine. Lakini hiyo haizuii uwezekano wa kuwa na mazungumzo ya kina juu ya namna tunavyoweza kufanya ili kupunguza mateso kwa watu. Kwa upande mwingine, tuna nia kubwa ya kutafuta njia za kuunda mazingira ya mazungumzo yenye ufanisi, kuweka mazingira ya kusitisha mapigano haraka iwezekanavyo, kuunda mazingira ya suluhu na kuleta amani.
For effective dialogue, create the conditions for a ceasefire as soon as possible, create conditions for a peaceful solution.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alidai Russia imethamini nia ya Umoja wa Mataifa kufanya mazungumzo na Moscow katika wakati huu mgumu. Mwana diplomasia huyo wa Russia alibainisha jinsi Umoja wa Mataifa unavyofikiria kutatua mzozo huo.
Kwa hakika tunashukuru hamu yako ya kuwa na duru nyingine ya mazungumzo katika wakati huu mgumu. Kwamba ulianza kufikiria jinsi Umoja wa Mataifa utakavyoendelea na namna ushirikiano wa pande zote utafikiwa. Lazima niseme hili halikuheshimiwa na mataifa ya Magharibi kwa miaka mingi iliyopita. Magharibi ilitumia mbinu kuunda na kudumisha utaratibu wa ulimwengu wa upande mmoja.
Lenin взял курс на создание и увековечение однополярного мира.
Huku majeshi ya Russia yakiwa yamelazimika kurudi kutoka Kiev na sasa yakijaribu kusonga mbele tena mashariki mwa Ukraine, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliwakaribisha maafisa kutoka zaidi ya nchi 40 huko Ramstein, Ujerumani, makao makuu ya shirika la anga la Marekani barani Ulaya.
Since Russia's invasion on February 24th,
tangu uvamizi wa Russia February 24, washirika wetu zaidi ya 30 na washirika kutoka kote ulimwenguni wameungana na Marekani kuharakisha misaada kwa Ukraine. Kwa pamoja tumeahidi misaada ya zaidi ya dola bilioni 5, vifaa vya kusaidia ulinzi wa Ukraine ambavyo vinajumuisha takriban dola bilioni 3.7 ambazo Rais Biden amejitolea kuisaidia Ukraine tangu uvamizi wa Russia uanze.
Austin alisema mkutano huo unaakisi ulimwengu wenye msisimko kusaidia tangu uvamizi wa Russia, huku zaidi ya washirika 30 wakiungana na Marekani kutuma misaada ya usalama kwa Ukraine na zaidi ya dola bilioni 5 za vifaa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko nchini Kenya. Bunge la Senate nchini humo linatarajiwa kujadili na kupiga kura muswada unaolazimisha uteuzi wa viti maalum vya kisiasa katika mabunge ya jimbo uwe wa watu waliozaliwa au kusajiliwa kuwa wapiga kura katika majimbo hayo badala ya kuchukuliwa na wanasiasa wasiozaliwa maeneo hayo katika mfumo wa ugatuzi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Baada ya bunge la kitaifa kupiga kura kuidhinisha marekebisho ya kifungu cha 34 sehemu ya 8 cha sheria uchaguzi ya mwaka 2021 yaliyofadhiliwa na mbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni kwenye kusudi la kutoa suluhu kwa matatizo ya kieneo, bunge la seneti linaloangazia masuala yanayofungamana na mfumo wa ugatuzi litakuwa na muda wa kujadili wapo marekebisho hayo yanakuza na kuboresha mfumo wa uwakilishi katika serikali za majimbo. Mswada huo unalazimisha uteuzi wa viti maalum vya kisiasa katika mabunge ya majimbo uwahusu pekee watu waliozaliwa au kusajiliwa kuwa wapiga kura katika majimbo hayo badala ya kuchukuliwa na wanasiasa waliozaliwa au kusajiliwa kuwa wapiga kura kwingineko kama njia ya kuimarisha uwakilishi katika mfumo wa ugatuzi. Kwa mujibu wa marekebisho haya ya kisheria, mpiga kura aliyejisajili katika jimbo la Busia hawezi kuteuliwa kuwa mwakilishi wa bunge la jimbo la Nairobi kwa sababu halitakuwa jimbo lake asili na sheria inamtambua kama mgeni katika jimbo la Nairobi. Wabunge wa Kenya wanaeleza kuwa si vyema nafasi hizo maalum za uteuzi kuchukuliwa na wanasiasa wasiochangia maendeleo ya maeneo husika hata kama wana ushawishi wa kisiasa, na kuendelea kufanya hivyo ni kudunisha mfumo wa ugatuzi unaohimiza uchangiaji wa maendeleo maeneo ya mashinani alikozaliwa au kusajiliwa kuwa mpiga kura mwakilishi wa wadi. Wapiga kura nchini Kenya katika kila uchaguzi mkuu huchagua moja kwa moja wawakilishi wa wadi 1450, lakini vyama mbalimbali vya kisiasa vina viti maalum 770 katika mabunge 47 ya majimbo kote nchini Kenya, viti ambavyo huchukuliwa na watu wanaotakiwa kuchangia maendeleo ya maeneo husika, lakini wengine huwa wakubandikwa tu na vyama vya kisiasa kwa misingi ya kujuana na nafasi zao katika vyama hivyo.
Get for seats, and if they don't get, they come back to the city, you know, and those people who live in that vicinity.
Sasa iwapo bunge la Senate litakubaliana na bunge la kitaifa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutia saini kwa sheria, viti hivi maalum 770 vitawaendea wenyeji ambao wanatambua shida za maeneo yao badala ya wanasiasa wanaotajwa kuwa wageni katika sheria hii wasiofahamu tabu na vipaumbele vya maeneo hayo ya mashinani. Dismas Mokua, mfuatiliaji wa maswala yanayofungamana na uongozi na siasa za Kenya, anaeleza kuwa marekebisho haya ya sheria yanakinzana na sheria za uchaguzi na hali hiyo huenda ikaleta mgawanyiko zaidi.
Sio jambo mzuri sana kusema kwamba kama unaenda kupatiwa hicho kiti katika county assembly lazima uwe umesajiliwa katika hiyo county. Tukienda na huo mfumo ama tukienda na hilo pendekezo, linamaanisha kwamba kuna Wakenya ambao wana talanta fulani, na hizo talanta zinaweza saidia kwa upande mwingi kaunti mbalimbali, hawataruhusiwa kufanya kazi ama hawataruhusiwa kupata viti vya MCA katika hizo kaunti.
Wabunge wa Kenya wanapendekeza kuwa mpiga kura alijisajili katika jimbo lake anastahili kuteuliwa katika jimbo hilo na kuchangia kuongeza thamani mfumo wa ugatuzi katika maeneo aliyoteuliwa, kwani anaelewa vizuri vijiji, miji na manispaa, badala ya vyama vya kisiasa kuwatuza wageni wasiofahamu matatizo ya watu anaowakilisha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaangazia manyanyaso yanayowakabili wanawake. Asilimia kubwa ya wanawake wanaopitia dhuluma za kijinsia mara nyingi hujikuta wakikabiliwa na msongo wa mawazo. Hata hivyo, katika kutatua hilo, makundi ya wanawake yameanza kutumia michezo kama njia ya kutibu msongo wa mawazo na kuwapa nafasi ya kukubalika tena baada ya kujitenga kwa muda. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatupasha zaidi katika makala hii.
Dhulma dhidi ya wanawake ni swala ambalo limeangaziwa mara kadhaa katika vyombo vya habari. Licha ya changamoto wanazopitia wanawake katika kukabili jinamizi hili, wengi wao wamejipata katika msongo wa mawazo. Hali hii imesababisha baadhi yao kujitoa uhai, huku wengine wakijizatiti kupata tiba ya afya akili ili kushindana na mambo mazito yanayowakumba, ikiwa ni kudhulumiwa. Melda Magova anasema bado haki za wanawake zinakiukwa sehemu tofauti za dunia.
Wanawake wengi hawana kazi nzuri, na kama una kazi inaweza kupea kipato kidogo katika nyumba, unapata unaenda kufanyia watu kazi. Hapo wakati unaenda kufanyia watu kazi, unakuwa rights zako zinakuwa violated, unakuwa sexually harassed or any other way harassed, sababu you don't have a say and you don't have money. Na kwanza kwa Kenya yetu, kama una pesa hauna sauti.
Ni kutokana na hatua hii ya wanawake kuishi na msongo wa mawazo ndipo kundi la wanawake la Women Without Borders lilianzisha mchezo wa mpira kama njia kuwasaidia kukabili msongo wa mawazo.
Wewe ukikaa mali moja, ile msongo wa mawazo inakujia sana. So ukiwa unacheza, ile msongo wa mawazo inatoka. So ndio kwa maana sisi ufurahia hao wakiwa kiwanjani wanacheza, tunawapigia kelele, yani unajua pia wako na fans. So ile msongo wa mawazo kidogo inatoka, lakini inakuwa pia imefika mwisho kabisa, lakini pia inatoa ile stress kidogo.
Kabla ya janga la corona kuvuruga ulimwengu, unyanyasaji wa kijinsia tayari ulikuwa hali halisi ya kila siku kwa wanawake na wasichana wengi nchini Kenya, huku angalau 41% wakiripoti kunyanyaswa kingono au kimwili miongoni mwa aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia. Doti ya Chieng, mwathiriwa wa unyanyasaji, anaamini ni lazima wanadamu wabadilike ili kuunda jumuiya salama kwa wanawake kufurahia maisha yenye heshima. Mchezo unasaidia katika kuhakikishia wanawake usalama.
Dhulumu mwanamke ukimleta kwa kiwanja, akimaliza kucheza jioni akienda, at least akifika kwa nyumba akue ako na kitu kwa mfuko, watoto wanaweza kula. Sieti akiwa hapo kwa kiwanja tunampunguzia stress, basi akitoka kwa kiwanja akudi kwa nyumba anaanza from zero, stress ni pale pale. Amecheza mpira basi akienda kwa nyumba ana kitu kwa mkono.
Hata hivyo, kundi la wanawake la Women Without Borders linasema sio tu kwamba mchezo inaweza kuongeza ufahamu wa unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia inaweza kusaidia kutoa suluhu kupitia sera na programu kwa ajili ya wahusika, ikiwa ni pamoja na michezo yenyewe. Mchezo una uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko ya kijamii na kuharakisha usawa wa kijinsia, kubuni maeneo salama na kuruhusu wasichana na wanawake kuwa na sauti katika jamii zao.
After mchezo tunakaa chini, tunaongea sisi, tunasema vitu tunapitia, wanashare. So utasikia la kwamba kuna mtu anapitia mengi kushinda wewe. So utafeel like uko at ease, umepumzika kidogo, na pia utapata mawaidha pale. So ukitoka pale, umecheza, umejiachilia, so hiyo stress imepunguka, na pia umetoka hapo na kitu kwa mkono. Kitu kwa mkono, watoto watakula, hata kama ni nguo, unaweza mshikilia mtoto nguo yako, mchukulie nguo hapo, aende avae. So inapunguza hiyo depression, inapunguza stress ya GBV.
Mwanaisha Kuania kutoka Samba Sports anasema sio rahisi kwa wanawake kukabili jinamizi la unyanyasaji, lakini mwili inaposisimika kwa njia ya mchezo husaidia akili kusahau dhulma alizopitia.
Nampatia nafasi ya kuweza kujiregulate ama kujiregesha katika hali yake ya sawa na kuweka fikra zake kwa wakati ule. Unapocheza pia damu inachemka, ama unapotupa mchezo wote, ile damu inapochemka mwili unakuwa uko busy, zile fikra pia zinakuwa zinakupatia nafasi ya kupotea. Na iwapo unafanya pia mchezo ambao unaupenda sana, kama ni kucheza mpira, kama ni mchezo wa kuigiza, kama ni hawa ambao wana vipaji vya kuigiza, inamfanya yule mtu ako katika ile nyanja ambayo inampatia faraja, inampatia furaha. Kwa hivyo katika wale watu ambao wanasema mambo ya therapy inamsaidia, manake it's a therapy of its own.
Mchezo huimarisha afya yako kwa ujumla na hutoa manufaa mengine. Unaweza kufurahia kucheza michezo kwa sababu unaweza kutumia muda wako na marafiki zako, au labda unapenda michezo kwa sababu inakuweka sawa. Michezo inanufaisha afya yako ya akili pia. Kuzicheza hukufanya kuwa na furaha na kupunguza mawazo. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, itakapofika hapo saa 3 kamili za usiku, usikose kuungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani, tukimulika habari kwa undani zaidi na kupa taarifa kwa kina kuliko ilivyo kawaida. Basi muda mfupi ujao, kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulizi makali mashariki mwa Ukraine, huku waziri wa ulinzi wa Marekani akiahidi misaada zaidi ya silaha kwa Ukraine. Korea Kaskazini imefanya maonyesho ya makombora yake ya masafa marefu katika gwaride la kijeshi lililofanyika usiku. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameonya mataifa magharibi kwamba yasichukulie kwa mzaha hatari kubwa iliyopo ya nchi hiyo kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Ukraine, na kuongezea kwamba anaona kama muungano wa NATO unajihusisha katika vita dhidi ya Russia kwa kuipatia Ukraine silaha. Iran inataka mkutano mpya ufanyike haraka iwezekanavyo kwa majadiliano yanayolenga kurejesha mkataba wa silaha za nyuklia wa mwaka 2015 kati yake na nchi zenye nguvu zaidi duniani. Mgonjwa wa pili wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki dunia. Shirika la afya WHO limetangaza kifo hicho kufuatia mlipuko wa Ebola nchini DRC. Wanajeshi wa Israel wamempiga risasi na kumuua mwanaume Mpalestina mwenye umri wa miaka 20 katika shambulizi lililotokea kwenye kambi ya wakimbizi ukanda wa Magharibi. Wizara ya Afya Palestina imesema kwamba mwanaume huyo kwa jina Ahmad Ouidad amepigwa risasi kichwani. Na wapiganaji wa Tigray wametangaza kujiondoa kabisa kutoka jimbo la Afar nchini Ethiopia.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Idi Ligongo, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire, na tukieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.